Vai Eiroparlamenta deputātam Nilam Ušakovam ir taisnība, ka pēc Krīmas aneksijas partija Saskaņa atbalstīja visas Eiropas politiku, gan piemērot Krievijai sankcijas, gan saglabāt ar to attiecības? Un kā Krievija maldina par lielu atbalstu, ko saņemot no Arābu valstīm? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu apskatā. Vispirms par Saskaņu un sankcijām. Aprīļa beigās Nils Ušakovs no Saskaņas sniedza interviju portālam Delfi. Raidījuma vadītāji viņam vairāk kārt jautāja, kāpēc partija Krieviju nenosodīja jau 2014. Gadā, kad tā pirmoreiz iegāja Ukrainā, kad anektēja Krimu un kad tās karaspēks kopā ar vietējiem separātistiem Donbasā cīnījās pret Ukrainas valsti. Ušakovs atzina, ka tā bija kļūda, taču skaidroja, ka partija tolaik esot atbalstījusi visas Eiropas politiku. Viņš sacīja.
Toreiz visa Eiropa to uztvera, ka no vienas puses iemeslu uzlikt un turpināt uzlikt sankcijas, ko mēs arī darījām un atbalstījām, bet no otras puses mēģināt attiecības ar Krieviju saglabāt. Tas bija toreiz Eiropas tāda bija politika, ko mēs arī atbalstījām.
Vai tiešām Saskaņa, jeb toreizējais Saskaņas centrs, atbalstīja visas Eiropas politiku? Mēs ielūkojāmies ziņu arhīvos. Lūk, piemēram, Latvijas radio vēstītais 2014. Gada 6. martā.
Saima šodien pēc 6 stundas ilgām debatēm balsojumā nolēma stingri nosodīt Krievijas federācijas militāro agresiju Ukrainā. Paziņojumā Saima arī uzsver Latvijas nemainīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai, kā arī Ukrainas augstākās radas leģitīmajai varai. Paziņojumu pieņemšanu atbalstīja 65 deputāti, pretbalsoja 28 Saskaņas centra frakcijas pārstāvji.
Tobrīd prokrieviski bruņoti cilvēki jau bija pārņēmuši savā varā valsts iestādes Krimā. Krievijas valsts doma bija atbalstījusi militāru spēku izmantošanu Ukrainā. Tajā pašā dienā Briselē Krievijas rīcību ārkārtas sanāksmē nosodīja Eiropas Savienības valstu vadītāji. Viņi paziņoja, ka pārtrauc sarunas ar Krieviju par vīzu jautājumiem un piedraudēja ar sankcijām. Kad Krievija Krimu bija anektējusi un tās karaspēks iegāja Austrum Ukrainā, sankcijas vairākās kārtās arī tika ieviestas. Sākumā Eiropas Savienība noteica ieceļošanas aizliegumu un iesaldēja vairāk Krievijas amatpersonu līdzekļus. Vēlāk apturēja investīcijas anektētajā Krimā un pieņēma ierobežojumus attiecībā uz atsevišķām nozerēm. Krievija savukārt reaģēja ar pretsankcijām, galvenokārt apturot pārtikas preču importu no Eiropas Savienības valstīm. Ušakovs tolaik bija Saskaņas centra valdes priekšsēdētājs. Tajā laikā viņš intervijās atteicās vērtēt, vai referendums Krimā bijis leģitīms un runāja par iespējamo vainu abās pusēs. Ušakovs arī atkārtot iestājās pret sankcijām. Piemēram, intervijā Latvijas Radio 4 2014. Gada aprīlī viņš stāstīja, ka citu partiju politiķi par tām runājot tikai tāpēc, lai gūtu popularitāti pirms vēlēšanām.
Latvijā Eiroparlamenta un Saeimas vēlēšanas. Loģiski, ka daudz vieglāk pašlaik runāt par sankcijām pret Krieviju un militārā budžeta palielināšanu un tā tālāk, nekā runāt par ekonomiku un sociālajām lietām. Bet vienkārši nevajag šauri šā brīža partiju interesi stādīt augstāk par valstu interesēm.
Intervijā TVN Ušakovs toreiz teica, citēju, ja mēs Krimas dēļ sabojāsim ekonomiskās saites ar Krieviju, būsim lielākie muļķi Eiropas Savienībā. Savukārt LNT 900 sekundēm tā paša gada augustā pauda, ka sankcijas pret Krieviju bija murgaina ideja. Ušakovs arī vēlāk savā Facebook rakstīja, ka valdība pārvilkusi krustu viņa vadītās Rīgas domes sāktajam Riškija Dvoriki jeb Latvijas preču tirdzniecības stendu projektam Maskavā. 2018. Gadā pirms Saeimas vēlēšanām partija jau pauda, ka atbalstot Eiropas Savienības un ASV politiku Ukrainā. Neraugoties uz to, Saeimas deputāts un tagadējais partijas vadītājs Jānis Urbanovičs portāla Delfi priekšvēlēšana debatēs ar Jāni Domburu sacīja šādi.
Sankcijas ir pamatotas?
Sankcijas ir šī procesa neizbēgama fāze, kad tiek eksploatēts konflikts. Jo lielvaras gāja tīši uz tīši.
Ir pamatots vai ne?
Es atvainojos. Saprotiet, es paskaidroju, ka Ukraina krīze neradās pašā Ukrainā.
Viņa es tika... jau ir pamatots, jūs prāt, vai nav sankcijas?
Es teicu, jūs dzirdat, kad es teicu, tā ir neizbēgama šīs scenārija sastāvdaļā.
Bet tāpēc, tas nav arī ne, tas ir neizbēgami.
Es uzskatu, ka tā ir muļķība.
Muļķība, skaidrs.
Tātad Ušakova teiktais, ka viņa partija jau pēc Krievijas ieiešanas Ukrainā 2014. Gadā atbalstījusi visas Eiropas politiku, tostarp sankcijas, neatbilst patiesībai. Lūdzu viņam skaidrojumu, kāpēc tā laika nostāja tagad atstāsta šādi. Ušakova palīdze Iveta Sers rakstiski norādīja, ka atbilde būšot, taču deputāta aizņemtības dēļ tikai pēc 5 vai 9 dienām. Tik tālu par attieksmes maiņu partijā Saskaņa. Turpināšu par to, kā Krievijas propaganda melo par arābu valstu, it kā prokrievisko noskaņojumu. Aizvadītajā nedēļā arī Latviju sociālajos medijos sasniedza kāds ļoti populārs, sākotnēji TikTok ievietots video. Šķietami ziņu sižets no Ukrainas, kurā žurnālisti iztaujā, kā pati saka, advokāti un sabiedrisko darbinieci Tatjanu Montjanu.
Вы находитесь в Египте, интересно было бы узнать, как там оценивают происходящие события. Вы с местными общались на эту тему?
Журналисты jautā, vai Montjana ir runājusi ar eģiptiešiem par viņu attieksmi pret notiekošo.
Конечно, общалась. В массе своей поддерживают Россию, в принципе, как и весь арабский мир.
Protams, vairums šeit atbalsta Krieviju. Principā tāpat kā visa arābu pasaule. Tieši tāpat kā Saūda Arābija, Emirāti un tā tālāk. Tik ļoti neieredz Ameriku, ka tikai gaida, kad tā būs tik tālu atslābinājusies, ka varēs to pasūtīt tālāk.
Tīmeklī atrodams, ka Montjana ir Krimā dzīvojoša politiķa, blogere, aktīva Kremļa politikas atbalstītāja. Savukārt portāls Ukraina.ru, kurā sižets publicēts, ir daļa no Kremļa propagandas tīkla Russia Today. Līdz ar to video pievienotā norāde, ka šo ziņo paši Ukraiņi, nav tiesa. Nav arī taisnība, ka arābu valstis viennozīmīgi atbalsta Krieviju. Marta sākumā ANO ģenerālā asamblēja pieņēma rezolūciju, nosodot Krievijas agresiju un pieprasot nekavējoties pamest Ukrainu. Gandrīz visas arābu līgas valstis, ieskaitot 3 minētās, nobalsoja par. No 21 līgas valsts pret bija tikai Sīrija, bet vēl 3 – Alžīrija, Irāka un Sudāna – atturējās. Savukārt māja sākumā ASV domnīca Vašingtonas Tuvo Austrumu politikas institūts publicēja vairāku kopā ar vietējiem uzņēmumiem veiktu aptauju rezultātus. Tie rāda, Ēģiptē, Saudu Arābijā un apvienotajos Arābu Emirātos vairāk nekā 70% iedzīvotāju Krievijas militāro darbību vērtē negatīvi. Tālāk intervētā aktīviste stāsta par Ukraiņu it kā neadekvāto uzvedību Ēģiptē.
Viņi pamēģināja te paskraidīt, pazīmēties, sarīkot savas pulcēšanās. Nu lūk, viņi te sastādīja sarakstu. Šajā sarakstā esošie cilvēki ātri pasūdzējās par viņiem policijai. Policija viņiem kārtīgi sadeva un pateica, lai tik pamēģinot te taisīt nemierus.
Sazinājāmies ar Ēģiptes iekšlietu ministriju, kuras paspārnē ir policija. Ministrijas pārstāvis skaidroja, ka nav konstatēti ukraiņu bēgļu noziegumi vai kādi viņu sākti nemieri. Nesot arī fiksēti nekādi saraksti, kuros ukraiņi it kā atzīmējot Krievijas atbalstītājus. Esam jau stāstījuši, ka līdzīgas baumas par ukraiņiem, kas skaļi klaigājot, kaujoties un zogot, bez jebkādiem pierādījumiem tika izplatītas arī Moldovā, Polijā, Lietuvā. Par līdzīgiem stāstiem, kas visticamāk tiek koordinēti no Krievijas, ziņojuši arī citu Eiropas valstu faktu pārbaudītāji. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka iknedēļas dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.